Ezekiel Kabanatang 44. Na magkagayoy ibinalik niya ako sa daan ng pintuan sa labas ng santuario, na nakaharap sa dakong silanganan, at ito'y nasara. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuan daang ito ay sasarhan, hindi bubuksan o papasukan man ng sinuman, sapagkat pinasukan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kaya't ito'y masasara. Tungkol sa prinsipe, siya'y mauupo roon sa pinakaprinsipe upang kumain ng tinapay sa harap ng Panginoon. Siya'y papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan at lalabas sa daan ding yaon. Na magkagayoy dinala niya ako sa daan ng pintuan daang hilagaan sa harap ng bahay. At ako'y tumingin, at narito, napuno ng kalawalatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon, at nasubasub ako. At ang Panginoon ay nagsabi sa akin, anak ng tao, tandaan mong mabuti, at masdan mo ng iyong mga mata, at pakinggan mo ng iyong mga pakinig ang lahat na aking sinasabi sa iyo tungkol sa lahat ng alituntunin hinggil sa bahay ng Panginoon, at tungkol sa lahat ng kautusan doon, at tandaan mong mabuti ang pasukan ng bahay, sangpu ng bawat labasan sa sangtuaryo. At iyong sasabihin sa mapaghimagsik, sa makatuwid bagay sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, o kayong sangbahayan ni Israel, manglikat na kayo sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sa inyong pagpapasok ng mga taga-ibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman, upang malagay sa aking santuario, na lapastanganin yaon sa makatuwid bagay ang aking bahay, pagka inyong inihahandog ang aking tinapay, ang taba at ang dugo, at sinira nila ang aking tipan, upang idagdag sa lahat ninyong mga kasuklam-suklam. At hindi ninyo iningatan ang katungkulan sa aking mga banal na bagay, kundi kayo'y nangaglagay ng mga tagapangasiwa sa aking santuario sa ganang inyong sarili. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, walang taga-ibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman na papasok sa aking santuario, kahit sino mang taga-ibang lupa na nasa gitna ng mga anak ni Israel. Ngunit ang Levita na nagsilayo sa akin nang ang Israel ay naligaw sa akin sa pagsunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan, mangagdana sila ng kanilang kasamaan. Gayon may magiging tagapangasiwa sila sa aking santuario, na sila ang mamamahala sa mga pintuang daan ng bahay at magsisipangasiwa sa bahay. Kanilang papatayin ang handog na susunugin at ang hain para sa bayan, at sila'y magsisitayo sa harap ng mga yaon upang pangasiwaan nila, sapagkat kanilang pinangasiwaan sila sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan, at naging ikatitisod sila sa ikasasama ng sangbahayan ni Israel. Kaya't itinas ko ang aking kamay laban sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos, at dadanasin nila ang kanilang kasamaan. At hindi sila magsisilapit sa akin upang magsagawa ng katungkulan ng saserdote sa akin, o magsisilapit man sa linman sa mga banal na bagay ko, sa mga bagay na kabanal-banalan, kundi tataglayin nila ang kanilang kahihiyan at ang kanilang mga kasuklam-suklam na kanilang ginawa. Gayon may gagawin ko silang tagapangasiwa sa bahay, para sa buong paglilingkod doon at sa lahat na gagawin doon. Ngunit ang mga saserdoteng Levita
ng mga anak na lalaki ni Sadok na nag-iingat ng katungkulan sa aking santuario ng mga anak ni Israel ay magsihiwalay sa akin. Sila ay magsisilapit sa akin upang magsipangasiwa sa akin. At sila ay magsisitayo sa harap ko upang magaghandog sa akin ng taba at ng dugo, sabi ng Panginoong Diyos. Sila ay magsisipasok sa aking santuario at sila ay magsisilapit sa aking dulang upang magsipangasiwa sa akin at iingatan nila ang kanilang katungkulan sa akin. At mangyayari na pagka sila ay magsisipasok sa mga pintuang daan sa lalong loob na looban, susuutan sila ng mga kayong linong kasuutan at walang lanang dadaiti sa kanila. Samantalang sila ay magsisipangasiwa sa mga pintuang daan ng lalong loob na looban at sa loob. Sila ay magpupugong ng kayong lino sa kanilang mga ulo at magtatapi ng kayong lino sa kanilang mga balakang. Hindi sila magbibikis ng anumang nakapagpapapawis. At pagka kanilang lalabasin ang mga tao sa looban sa labas ng bahay, kanilang huhubarin ang kanilang mga kasuutan na kanilang ipinangangasiwa at ilalagay nila ang mga ito sa mga banal na silid at magsusuot sila ng ibang mga kasuutan upang huwag nilang banalin ang mga tao ng kanilang mga kasuutan. Ni aahitan man nila ang kanilang mga ulo, ni titiisin man ang kanilang buhok ay humaba, kanila lamang gugupitan ang kanilang mga ulo. Ni iinom ng alak ang sinumang saserdote pagka sila'y magsisipasok sa lalong loob na looban, ni mag-aasawa man sa babaeng bao o sa inihiwalay man, kundi sila'y mag-aasawa ng mga dalaga sa lahi ng sambahayan ni Israel o ng babaeng bao na nabao sa saserdote. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan, at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan, at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. At hindi sila magsisilapit sa alinmang patay na tao na magpapakahawa, ngunit sa ama o sa ina o sa anak na lalaki o babae sa kapatid na lalaki o babae na hindi nagkaasawa, maaring magpakahawa sila. At pagkatapos na si malinis, sila'y bibilang sa kanya ng 7 araw. At sa karawan na siya'y pumasok sa santuario, sa lalong loob na looban upang mangasiwa sa santuario, siya'y maghahandog ng kanyang handog dahil sa kasalanan, sabi ng Panginoong Diyos. At sila'y magkakaroon ng mana, ako'y kanilang mana, at hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. Ako'y kanilang pag-aari. Sila'y magsisikay ng handog na harina at ng handog dahil sa kasalanan at ng handog dahil sa pagkakasala. At bawat bagay na itinalaga sa Israel ay magiging kanila. At ang una sa lahat na unang bunga ng bawat bagay, sa lahat na alay na bawat bagay, sa lahat ninyong mga alay, ay magiging sa saserdote. Inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote ang una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong bahay. Ang mga saserdote ay hindi kakain ng anumang bagay na namamatay sa kanyang sarili. Una, lapa, maging ibon o hayop man.